សូមជម្រាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាជាដំបូងនេះសូមលោកបញ្យលបន្តិចថាតើអ្វីទៅជាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបហើយនិងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ចា
បាទផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបគឺជាតម្លៃទីផ្សារសរុបនៃទំនិញនិងសេវាកម្មសម្រាប់ចុងក្រោយទាំងអស់ដែលផលិតនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ប្រទេសមួយក្នុងកំឡុងពេលមួយចំណែកឯផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺជាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបជាមធ្យមមានន័យថាវាគឺជាតម្លៃនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចែកឲ្យចំនួនប្រជាជនសរុបអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតពាក្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដើម្បីវាស់នៅទំហំរបស់សេដ្ឋកិច្ចមួយនិងប្រើពាក្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីប្រៀបធៀបនៅកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗបាទ
ចាតើផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានចំនួនប៉ុន្មានដែរចា
បាទផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 16.77 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកចុងក្រោយបាទ
ចាហើយចំនួននឹងបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍដទៃទៀតតើអាមេរិកមានចំនួនលើគេឬទាបជាងគេប៉ុន្មានដែរចា
បាទផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅចិនមានចំនួន 9.24 លានលានដុល្លារនៅជប៉ុនមានចំនួន 4.91 លានលានដុល្លារនៅចក្រភពអង់គ្លេសមានចំនួន 2.67 លានលានដុល្លារនៅរុស្ស៊ីមានចំនួន 2.09 លានលានដុល្លារនៅហេរីមានចំនួន 8.45 លានដុល្លារបើយោងតាមតួលេខចុងក្រោយដែលចេញដោយធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ2013នេះដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំហំធំជាងគេនៅលើពិភពលោករីឯប្រទេសចិននៅលំដាប់លេខ2ហើយជប៉ុននៅលំដាប់ទី3សម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2013បើយោងតាមតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិជាកោថានៅចុងឆ្នាំ2014ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ចិននឹងមានចំនួន 17.63 លានលានដុល្លារពីឯផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំនួន 17.41 លានលានដុល្លារដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងមានទំហំធំជាងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបន្តិចបើយោងតាមតួលេខជាកោរបស់ IMF នៅចុងឆ្នាំ2014នេះបាទ
ចាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅនិយាយអំពីបញ្ហាគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅអាមេរិកនេះបើយើងគណនាទៅតើអ្នកមានបំផុតចំនួន 1% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួនប៉ុន្មានដែរទេចា
បាទបើគិតមកដល់ឆ្នាំ2010អ្នកមានបំផុតចំនួន 1% មានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 35.4% នៃទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍លោក Bill Gates មានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 79.8 លានដុល្លាររីឯលោក Warren Buffett មានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 71.4 លានដុល្លារបើគិតមកដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2015
ចាហើយចំនួនហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅទស្សវត្ស1970តើកើនឡើងប៉ុន្មានដែរចា
បាទនៅឆ្នាំ1976អ្នកមាន 1% មានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 19.9% នៃទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនសរុប
ចាហើយតើអ្វីទៅជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យគម្លាតនេះកាន់តែរីកធំចា
មូលហេតុសំខាន់មួយគឺអាចបណ្ដាលមកពីផលចំណេញពីមូលធនដូចជាអចលនទ្រព្យនិង stock ឬក៏បណ្ឌិហ៊ុនផលចំណេញពីអចលនទ្រព្យនិង stock មានកំណើនកើនលឿនជាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ្នកមានកប់ពពកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយបូកជាមួយផលចំណេញពីអចលនទ្រព្យនិង stock បានច្រើនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ធ្វើឲ្យគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែធំបាទតួលេខមួយបង្ហាញថាអ្នកមាន 1% កើនប្រាក់ចំណូលបាន 31.4% ចំណែកឯប្រជាជន 99% ទៀតកើនប្រាក់ចំណូលបានតែ 0.4% ពីឆ្នាំ2009ទៅឆ្នាំ2012ដូច្នេះគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែធំទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាមានអ្នកខ្លះអះអាងថាការដែលអាមេរិកបង្កើនពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនហ្នឹងធ្វើឲ្យការងាររោងចក្រដែលពីមុនមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិករត់ទៅចិនតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះចា
បាទបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចស៊ីជម្រៅមកបូកជាមួយកម្លាំងពលកម្មថោកនិងមានចំនួនច្រើនការងារក្នុងវិស័យផលិតសម្ភារៈបំពាក់គ្រឿងតុបតូស្បែកជើងដែលធ្លាប់ផលិតនៅអាមេរិកបានរត់ទៅប្រទេសចិនអស់ហើយបើតាមតួលេខស្រាវជ្រាវមួយបង្ហាញថាពីឆ្នាំ1999មកដល់ឆ្នាំ2011កម្មករអាមេរិកប្រហែលជា2ទៅ2.4លាននាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើ ដោយសារពីការប្រកួតប្រជែងនាំចូលពីប្រទេសចិនបាទ
ចា៎នៅក្នុងទសវត្ស1970ខ្មែរក្រហមចង់កាត់បន្ថយគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរួមបំបត្តិចោលទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនហើយលទ្ធផលគឺពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រលំបាកលំបិនហើយសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានស្នើឲ្យដំឡើងពន្ធចំពោះអ្នកមានចំពោះលោកវិញតើលោកគិតថាមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយឬក៏ទប់ស្កាត់គម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅអាមេរិកនេះចា៎
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដំឡើងពន្ធបន្ថែមទៀតទៅលើផលចំណេញដែលបានមកពីអចលនទ្រព្យឬបានពីហ៊ុនហើយយកចំណូលពន្ធដារនេះទៅជួយក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនិងវណ្ណៈកណ្ដាលឲ្យបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកំពូលកំពស់ទាំង100នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលពួកគេរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យល្អៗក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនិងវណ្ណៈកណ្ដាលអាចមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការស្វែងរកការងារបានប្រាក់ខែខ្ពស់បាទចំណុចសំខាន់មួយទៀតរដ្ឋាភិបាលអាចដំឡើងប្រាក់ខែគោលអបបរមាឲ្យស្មើនឹងអត្រាអតិផរណាឬក៏ការឡើងថ្លៃនៃទំនិញនិងសេវាកម្មដើម្បីជួយកាត់បន្ថយគម្លាតមាននឹងក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាលោកដារិនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណដល់ស្វ័យមូរីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ